การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ของการลงมือทำแล้วซึมซับประสบการณ์การทำได้จากสิ่งที่เราได้ลงมือทำในแต่ละช่วงของเวลาในแต่ละคาบเริ่มต้นในการถ่ายทอดความรู้นี้ได้เกิดขึ้นที่แคว้นกุรุแถวกัมมาสานิคมเนาะที่เป็นผู้ที่มีสติปัญญาสามารถรองรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าชื่อสติปัฏฐาน4มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็สืบต่อมาจนถึงพวกเราณปัจจุบันพระอานนท์จะเป็นผู้ที่คอยทรงจดจำคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็คอยประมวลผลบทสรุปออกมาเราจะเห็นเป็นอัศจรรย์ว่าทำไมพระอานนท์ถึงจดจำอะไรได้มากมายขนาดนั้นคำตอบแรกก็คือพระอานนท์เป็นผู้ที่อธิษฐานจิตมาเป็นคู่บารมีกับพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เรียกว่าเป็นสหชาติกันสหชาติของพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์สิทธัตถะเนี่ยเกิดมาจะมีสหชาติคือผู้ที่เกิดในเวลาเดียวกันวันเดียวกันปีเดียวกันเดือนเดียวกันเนี่ยมีทั้งหมด7สิ่ง1ใน7นั้นก็คือพระอานนท์เกิดมาเพื่อเป็นสหชาติผู้บารมีกับพระพุทธองค์เหตุผลที่2ต่อมาก็คือว่าตอนช่วงที่พระอานนท์ตัดสินใจออกบวชตามพระพุทธเจ้านั้นด้วยวัยและอายุไขของกายที่เท่ากันเมื่อฟังธรรมพระอานนท์ได้เป็นพระโสดาบันเมื่อพระอานนท์ได้เป็นพระโสดาบันพระอานนท์ก็ภาคเพียรเรียนรู้แล้วก็เป็นไปตามแรงอธิษฐานของตนในการที่จะเป็นพุทธอุปถากแล้วก็เป็นผู้เลิศในการเป็นพระหูสูตรคือผู้ทรงแก่เรียนคงแก่เรียนคือเป็นผู้ทรงภูมิความรู้ถ้าภาษาเราก็เรียกว่าเป็นนักวิชาการที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นนักวิจัยที่เป็นเลิศเพราะว่าลงมือทำด้วยเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงคุณภาพตั้งแต่ในยุคนั้นมาคราวนี้เมื่อพระอานนท์ใช้หลักของการใช้จิตคือใช้หน่วยความจำของจิตเคียงคู่กับหน่วยความจำของสมองทำให้พระอานนท์มีความสามารถในการจดจำที่มากกว่ามนุษย์ที่เป็นปุถุชนทั่วไปที่ใช้แต่สมองอย่างเดียวแต่ว่าจิตไม่มีความเข้าใจในภูมิปัญญารู้แจ้งหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ที่พวกเรารู้ว่าพระอานนท์จึงมีความทรงจำที่เป็นเลิศเพราะว่าท่านไม่ได้ใช้เฉพาะเรื่องของกายที่เป็นเรื่องของสมองก้อนน้อยๆก้อนนี้เท่านั้นแต่ท่านใช้ระดับจิตในการเมมโมรีสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนแล้วเล่าสรุปให้พระอานนท์ฟังเหตุผลถัดมาประการที่4ก็คือตอนที่พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานไปแล้วทำนายไว้ว่าพระอานนท์จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในการที่พระตถาคตล่วงลับคือดับขันธ์ในส่วนของการทิ้งกายหรือว่าจากกายอีก3เดือนก็จะเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นไปตามนั้นวันที่พระอานนท์บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระอานนท์ก็หมุนกงล้อแห่งการตื่นรู้ในคัมภีร์พุทธจะบอกว่าพระอานนท์นั้นบรรลุธรรมในอริยบทที่ไม่เหมือนเพื่อนก็คืออยู่ในอริยบทกึ่งนั่งกึ่งนอนพวกเราก็จะเห็นช่วงเปลี่ยนของอริยบทนั่นแหละก็คือเป็นจังหวะที่พระอานนท์อาจจะกำลังนอนเปลี่ยนจากนั่งเป็นนอนหรือเปลี่ยนจากนอนเป็นนั่งไม่มีบัญญัติไว้ชัดเจนแต่ว่าเป็นอิริยาบถกึ่งนั่งกึ่งนอนซึ่งเมื่อพวกเราหมุนกงล้อเห็นการตื่นรู้พวกเราจะเห็นว่าเราก็เป็นไปได้เหมือนกันนะในช่วงเปลี่ยนของอิริยาบถเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญพระอานนท์ก็เหมือนทิ้งร่องรอยให้เรารับรู้ว่าช่วงเปลี่ยนสำคัญมากไม่ว่าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถจากสิ่งอิริยาบถหนึ่งไปอีกอิริยาบถหนึ่งเนี่ยให้ดูจุดกลับจุดเลี้ยวจุดพลิกจุดที่มีความเปลี่ยนแปลงชัดเจนสังเกตให้ดีอาจจะเป็นช่วง7วันที่พวกเรานั้นได้เข้าถึงความเป็นอริยจิตตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็เป็นไปได้หรือเราอาจจะเป็นไปแล้วก็ได้ไม่มีใครรู้นอกจากผู้ที่มีทศพลญาณก็คือมีผู้เดียวคือพระพุทธเจ้า จึงอยากให้พวกเรารู้ว่าเป็นไปได้เสมอที่พวกเราจะบรรลุธรรมเป็นอริยจิตแต่ว่าการบรรลุธรรมนั้นเป็นผลการเจริญสตินั้นเป็นเหตุจึงต้องสร้างโปรแกรมแล้วก็พาพวกเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในสติปัฏฐาน4ในฝั่งของการสร้างเหตุให้เต็มที่เพราะยังไงผลลัพธ์ย่อมปรากฏเหตุดีผลลัพธ์ย่อมดีผลสะท้อนเหตุที่ดีฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อพวกเราปรารถนาผลลัพธ์เราก็ต้องสร้างเหตุที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์นั้นยังไงเราก็เดินไม่ผิดทางอย่างแน่นอนในช่วงเวลาที่พระอานนท์บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หน่วยความจำของสมองมีข้อจำกัดเท่านั้นจริงๆสมองของพระอานนท์ถูกใช้งานมาในส่วนของกายพระอานนท์ที่จิตพระอานนท์ไปครองเนี่ยมีอายุไขอยู่80ปีนะใช้สมองของกายมา80ปีแต่จิตนี่สิจิตที่เกิดใหม่เป็นจิตที่เป็นระดับอรหันต์เป็นจิตที่มีพลังมากเพราะว่าเป็นจิตที่เพิ่งเกิดเป็นอรหันต์แล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดมาเป็นอรหันต์ได้ทันทีถูกพัฒนาการจากจิตปุถุชนมาเป็นจิตอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันเปลี่ยนต่อเป็นจิตพระสกิทาเปลี่ยนต่อยกระดับคุณภาพเป็นระดับพระอนาคาแล้วก็เป็นพระอรหันต์พวกเราเห็นพัฒนาการของจิตของพระอานนท์ที่สมมติเรียกว่าเป็นพระอานนท์จิตนั้นได้เปลี่ยนมาเรื่อยๆแปลว่าเติบโตแล้วก็สุขงอมตอนเป็นอรหันต์เพราะฉะนั้นหน่วยความจำที่เป็นระดับอริยจิตสูงสุดนั้นไม่ใช่ความจำธรรมดาแต่เป็นความเข้าใจแล้วดังนั้นเมื่อพระอานนท์เข้าใจแล้วจึงทบทวนสิ่งที่ฝากไว้ในแฟ้มสมองดึงออกมาใช้แล้วที่เป็นสดใหม่ในปัจจุบันเรียกว่าเป็นปัจจุบันธรรมที่เกิดขึ้นระลึกเมื่อไหร่ก็ได้ทันทียิ่งกว่าแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในสมองที่ต้องไประลึกไปเบิกสมองพระอานนท์อายุ80แต่พระอานนท์มีอายุกาย120ต่อไปอีก40ปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานคือจากกายที่มีอายุไข80พรรษาเนี่ยพระอานนท์อยู่ต่อได้ถึง40เป็นกายมนุษย์ที่อัศจรรย์มากในยุคนั้นก็คือ120ปีคือมากกว่าที่พระพุทธเจ้าได้บ้านหลังนั้นมาครองเพียง80พรรษาช่วงเวลาที่พระอานนท์บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อเข้าสู่การสังคายนธรรมพระมหากัสสปะทรงเป็นประธานในการสังคายนธรรมในหมวดของพระวินัยนั้นได้ให้พระอุบาลีเป็นผู้รวบรวมพระวินัยเพราะเป็นผู้อธิษฐานจิตมาแบบนั้นว่าเป็นเลิศทางพระวินัยส่วนพระอานนท์นั้นต้องรวบรวมประมวลผล2หมวดก็คือหมวดของพระสูตรและพระอภิธรรมพระสูตรก็คืออะไรทั้งหลายที่ไม่ใช่ศีลหรือว่าพระวินัยหรือว่าอะไรที่ไม่ใช่อภิธรรมคือธรรมทั้งหลายที่เราทั้งหมดจะถูกบรรจุไว้ในพระสูตรพระอานนท์ทรงจำทั้งพระสูตรและพระอภิธรรมสองตระก้าธรรมก็คือสองหมวดที่เรียกว่าพระไตรปิฎกไตรแปลว่าสามพระบาลีพระอุบาลีจำไว้หนึ่งอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อพระอานนท์ตอบข้อคำถามต่างๆที่พระมหากัสสปะถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสคำสอนนี้ที่ใดเมื่อไหร่เป็นอย่างไรผู้ซักถามก็คือพระมหากัสสปะก็เป็นผู้มีบารมีเลิศเป็นรองพระพุทธเจ้าในเรื่องของญาณอย่างรู้พระพุทธเจ้าจะมีญาณทั้งหมดเรียกว่าทศพลญาณเรียกว่ามีญาณ10คือปัญญาต่างๆรวมไว้ที่พระองค์ในจิตเดียวพระมหากัสสปะเป็นรองพระเจ้านอกนั้นเป็นรองพระมหากัสสปะหมดก็ลองเปรียบเทียบดูว่าผู้ที่ตั้งกระทู้ถามกับผู้ที่ตอบเป็นระดับอริยจิตสูงสุดและเป็นเลิศเหมือนกันเป็นเลิศในแต่ละองค์ซึ่งเอื้อเฟื้อกันแล้วก็พระอรหันต์ที่อยู่ในประชุมในสังคายนธรรมนั้นมีทั้งหมด500รวมกันทั้งหมดพระอานนท์เป็นองค์สุดท้ายพระมหากัสสปะเมื่อสักถามเสร็จปุ๊บก็ถามว่าพระอานนท์พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องสติปัฏฐานสูตรหรือมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ย ที่ใดและว่าอย่างไรบ้างพระอานนท์ก็ตอบได้ทันทีเลยก็เป็นบทย่อพวกเราลองคิดดูย่อนะเนี่ยเพราะว่ามีเยอะมากย่อลงมาได้หนึ่งเล่มเดี๋ยวพวกเราจะเห็นหนังสือหนึ่งเล่มใครจะอ่านเล่มนั้นเข้าใจถ้าไม่รู้วิธีถอดรหัสหรือไม่รู้วิธีเรียนรู้ว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนไม่มีทางหรอกยิ่ง 2,000 กว่าปีตัวอย่างความสำเร็จเหลือน้อยลงเรื่อยๆก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าต้องหาวิธีเรียนให้ได้จึงได้คิดวิธีเรียนเรียกว่าโปรแกรม MRP เหมือนดังที่พวกเราเรียนรู้อยู
่จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับ Master T